mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Obsoleto. Así es como ha reconocido la alcaldesa de Mos que está el edificio de A Porteliña. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y hoy se ha firmado un convenio para financiar la reforma completa de este edificio.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Más de 350.000 euros va a costar rehabilitar este edificio, el de la biblioteca y los juzgados. La alcaldesa de Mos esta mañana ha destacado el proyecto para reformarlo que ha elaborado una arquitecta local. Ha recordado también que a la biblioteca se le va a poner el nombre de la poeta de Mos, María Magdalena Domínguez, fallecida el pasado verano, casi con 100 años. A las 2:20 vamos a escuchar a Nidia Arévalo, después de haber firmado hoy un convenio con la presidenta de la Diputación.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Estamos a falar de Fitur. En Fitur, ¿cómo se vai vender Galicia? E dentro dela, pues tamén a zona de Vigo. Entre outras cousas, con moita arte. Saudamos o cantante, coreógrafo, profesor de música folk en Vigo, Chisco Feijó. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal, como estamos?
Eu apostaría a que en Madrid vanche preguntar varias veces polas tanxugueiras. Os músicos que estades a reinventar, digamos, a música tradicional, crees que estades de moda?
A verdade é que preguntarlle a un dos axentes que está ahora mismo facendo o seu traballo para que isto sexa así, preguntarlle esa pregunta un pouco soberbia a miña resposta. Eu vou ser un puntiño soberbio e vou decir que sí. Vou decir que estamos vivindo unha etapa para a música, si non tradicional, eu chamo de a folk, a fusión, como decía o grandísimo Rodrigo Romaní, director da ETRAS de Vigo, o folk é unha fusión entre a música tradicional que provén do sector primario, da xente que vivía nas aldeas, un sector primario da agricultura e gandería, e mistúrase con calquera outro estilo unha vez chegado ás urbes. Uh-huh. Este folk, que foi importantísimo nos anos 80 e 90, que fixo que moitos de nós estuvermos aquí, hoxe en día está acollendo un carácter pois urbano, vencellado á mocedade, que cala moito en todo este sector, que fai que, bueno, que quizá de algún xeito si a nosa música galega este a ter un pulo moi grande, se xa moi, moi coñecida en toda a península, incluso no extranjero.
Crees que é un acerto que Turismo de Galicia se vai a presentar así en Fitur? Que tes preparado?
Ui, a ver, eu realmente, eu acabo de facer un disco, chamase Peixe, estou en plena promoción dele, este ano esperamos que a pandemia nos deixe facer o que de verdad queremos facer e que realmente estou moi contento porque están a demandar, pero creo que sí que un acerto absolutamente en Fitur. Nós o que temos que facer son diferentes pases de 20 minutos, bueno, en diferentes momentos, no stand do Xacobeo da Xunta de Galicia. Eu o que teño preparado, porque eu máis que música e un disco, pretendo facer un espectáculo. Haberá baile, haberá infinidade de instrumentación, haberá temas de Haití, pero tamén algún tema da tradición castelá, porque sempre quero facer un pequeno guiño, a que todas as tradicións, todas teñen a mesma importancia. Que pasa? Que un a quen ama realmente a súa, pudendo amar tamén aos dos demais. É así.
Alguén que nunca visitase Galicia podería empezar a súa ruta por Santiago, que é Ano Santo, e o 20 de febreiro tes concerto alí. Pero ti que máis lle recomendarías?
Bueno, normalmente sempre caemos nos tópicos, non? Que non son tópicos típicos e que tampouco deixan de por eso ser certos. O tópico e o típico dun clima suave, todos o vivimos. Realmente sí que claro que en Galicia chove, pero por eso está tan verde, ten esa idiosincrasia, si non sería máis amarela. Pero é certo que Galicia esconde un rincón e unha diversidade maravillosa cultural. También, evidentemente, otros tópicos de gastronomía, pero que no nos podemos negar, como aquí en ningún sitio, como aquí en ningún sitio, y eso ya no nos decimos nos. Afortunadamente, cada vez nos visitan máis persoas e todos coinciden exactamente no mismo. E logo tamén o carácter da nosa xente. É certo que nós non somos o aberto que o aberto de inicio, como poden ser máis os maravillosos compañeiros e amigos andaluces, pero sí é certo que aquí, cando ti entras unha casa coa porta aberta sempre, tú sabes como a deixas, se aberta ou pecha. Se a deixas aberta, é aberta para toda a vida.
Pois que bonito, así se vende Galicia, vamos, que será un bo ano sin dúbida. É sobre o teu traballo, Peixe, anotamos ese 20 de febreiro, e cando saberemos máis datas?
Estamos agora confirmando, teño moitísimas reservas, estou moi contento, por saber de finais do ano pasado, houve moitísimas reservas, son previas reservas que eu teño anotadas e que teñen que ter unha confirmación posterior que está a tardar un poquitinho, bueno, pois pues, polos momentos que estamos a vivir co Omicron, e que temos que, bueno, pues, ser un pouco prudentes a que as institucións decidan que vai acontecer cando é o pico da ola, etcétera, etcétera, algo que todos sabemos. Uh-huh. Eu confío ter moitísimas, porque xa tiña 12 contratos confirmadas, onte saliron dúas máis, saleu o de Fitur. Eu estou moi esperanzado en poder traballar e traballar ben, sobre todo que a xente poida disfrutar da música en directo. E estou convencido que tamén gustaríame dar esta mensaxe en que todo o mundo se anime, porque este baixón que nos está dando a todos é normal, porque estamos moi cansos e moito tempo xa, vai pasar. Históricamente pasou toda a vida, este tipo de pandemias teñen un ciclo de entre 2-3 anos, todos os científicos o dicen, e isto vai pasar, e imos voltar a rúa, imos voltar a nosa reconquista en Vigo, imos voltar aos concertos, e imos voltar a facer unha vida que, se non é exactamente igual que a de antes, vai ser moi parecida, e imos ser quen de nos adaptar a ela.
Entón, por resumir, Chisco, estamos pendentes de novas datas para poder escoitar en directo o teu disco, Peixe, e ti, como se acostuma a dicir, és un bo peixe?
Eu son un bo peixe, fundo toda a vida. Eu sempre digo, porque, bueno, eu creo que son unha persoa moi natural, tamén é certo que a miña, o meu desenvolvemento profesional foi de mestre, e moitas veces mestre en asociacións pequeniñas. Eu empecé a dar clase, por exemplo, nun sitio en Santiago de Oliveira, que logo eles foron quen montar unha asociación cultural cun edificio moi bonito, cedido polos veciños, pero eu empecé a dar clase debaixo dunha parra dunha viña, que non todavía había que se tapare para a clase. Quero decir, non somos xente que, inda que estemos nun escenario, nun momento dado, un escenario grande, como pode ser Ortigueira, nos tamén vivimos esa etapa, e é algo que non queremos descartar nin refeitar na nosa vida e queremos seguir vivindo. Somos cidadáns a maiores e non temos máis mérito que unha enfermera transante, por exemplo. O que sí temos é que entre todos contribuir a que esta felicidade regrese a nos. Nos en riba o escenario e o público dende abaixo. Temos que superar esta etapa e temos que tirar ben para adiante, e é unha responsabilidade de cada un de nos poñerlle un sorriso tamén á vida e intentar colaborar e participar de todos estes eventos que van a empezar a volver a estar con nos.
Pois, diso vos encarga desos artistas de transmitir esta alegría ou esta enerxía, por exemplo, que hoxe nos traslada Chisco Feijó a un día de estar en Fitur, no estando Xacobeo de Turismo de Galicia, para vender todo o que temos por dar. Moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Un prazer e moitísimas grazas a vos, de corazón. E moita forza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Eso en el stand de Turismo de Galicia. Fuera, en el de Tour España, bueno, por estos problemas de entenderse entre políticos, pero en todo caso, ¿cómo se va a vender Vigo en Madrid? Pues el Concello acaba de lanzar su vídeo promocional, un pequeño adelanto de lo que va a presentar en Fitur, y además de las luces de Navidad o las Islas Cíes, también destacan los miradores, el puerto, las medianeras artísticas, o Vigo también presume del casco bello. Te vamos a contar todo lo que tiene por dar Vigo para los de fuera y para los de más cerca, que seguro que algún rincón nos queda por disfrutar o algún sitio merece una nueva visita, sin ninguna duda. Te lo contamos aquí en tu COPE más local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.